vivons une journée historique et nous en avons aujourd'hui.
Ranskalainen poliitikko Corinne Lepage avasi symbolisen oikeudenkäynnin viime viikonloppuna Hollannin Haagissa, kaupungissa, jossa on useita kansainvälisiä tuomioistuimia. Kansalaisjärjestöjen tapahtumaa voi luonnehtia myös julkiseksi kuulemiseksi. Syytettyjen penkillä, vaikkakin poissa olevana, oli Monsanto, maailman siemenkaupan ja maatalouskemikaalien suurjättiläinen. Sitä syytettiin ekosaidista, ekologisesta suurtuhosta, jota sen toiminta eri puolilla maailmaa on syyttäjien mielestä aiheuttanut vuosikymmenien aikana. Mutta ennen kuin mennään Haagiin, käväistään Meksikossa, missä käydään tiukkaa debattia Monsanton toiminnasta. Moni meksikolainen pelkää, että muuntogeeninen maissi uhkaa maan ikivanhoja maissilajikkeita, jotka ovat aikoinaan tehneet mahdolliseksi aztekkien, maijojen ja monen muun kansan kulttuurin. Tällä hetkellä muuntogeenisiä lajikkeita ei Meksikossa saa viljellä kaupallisessa mittakaavassa, mutta Monsanto hamuaa Meksikon suurille markkinoille. Toimittajana Meksikossa on Anna-Reetta Korhonen.
Esto que sale de aquí ya es masa.
Tämä ääni kuuluu, kun maissinjyviä jauhetaan. Olemme Meksikon pääkaupunki Mexicon eteläosassa, Tepepanin kylässä, Martin Farfan Patinion keittiössä. Martin on laittanut edellisenä iltana maissinjyvät likoamaan. Nyt hän jauhaa ne pienellä käsikäyttöisellä myllyllä taikinaksi. Siitä hän aikoo valmistaa ohuita maissileipiä, tortilloja.
Todo el día, en la mañana cuando desayuno, en la tarde cuando comemos y en la noche cuando cenamos. En las tres comidas.
Syön tortilloja aamiaisen, lounaan ja päivällisen kanssa, Martin kertoo. Maissi on maailman eniten tuotettu viljelykasvi. Se on kotoisin Meksikosta, jossa alkuperäiskansat alkoivat viljellä sitä arviolta 9-10 000 vuotta sitten. Siitä asti viljelijät ovat jalostaneet maissia parhaita siemeniä säilyttämällä ja keskenään vaihtamalla. Nykyään maissi kattaa yli puolet meksikolaisten päivittäisestä energiansaannista. Meksikossa on 59 alkuperäismaissin lajiketta. Maassa viljellään myös esimerkiksi sinistä ja punaista maissia. Meksiko on ainutlaatuinen maissin monimuotoisuuden geenipankki, kertoo Semillas de Vida-järjestön toiminnanjohtaja Adelita San Vicente järjestön toimistolla Coyoacanin kaupungin osassa. Meksikossa 3/4 maissin viljelmistä on yhä ikivanhoja maissikantoja.
Nuestro gran enemigo en México, Monsanto, ha jugado un papel determinante en la presión para la siembra de maíz transgénico.
Monsanto on pyrkinyt jo 20 vuoden ajan vaikuttamaan geenimuunnellun maissin viljelyn sallimiseen maassamme. Meksikon valtio on tukenut tätä pyrkimystä, San Vicente kertoo. Meksikossa jokaiselle geenimanipuloidun kasvin viljelmälle on saatava valtion lupa. Vasta kokeellisten viljelmien jälkeen on mahdollista saada lupa kaupalliselle viljelylle. Monsanto sai ensimmäisen luvan muuntogeenisen maissin kokeelliselle viljelmälle Meksikossa vuonna 2009. Meksikolaiset kansalaisjärjestöt näkevät geenimanipulaatiossa vakavia riskejä.
Un grave riesgo porque sabemos el maíz es una planta de polinización abierta.
Maissi on tuulipölytteinen kasvi, mikä tekee sen herkäksi saastumiselle. Geenimanipuloitua siitepölyä on löytynyt hyvin kaukaa, jolloin myös alkuperäiset lajikkeet saastuvat. San Vicente selittää. Semillas de Vida-järjestö on nostanut yhdessä muiden järjestöjen tutkijoiden ja taiteilijoiden kanssa ryhmäkanteen, joka pyrkii geenimanipuloidun maissin viljelyn kieltämiseen Meksikossa. He pyrkivät osoittamaan, että Monsanton kokeelliset geenimanipuloidun maissin viljelmät saastuttavat maissin syntymäpaikan, uhaten Meksikon luonnon monimuotoisuutta. Maissin geenimanipulaatiota koskeva oikeudenkäynti ei ole vielä alkanut, mutta jo vuonna 2013 meksikolainen tuomari linjasi, että oikeusprosessin aikana geenimanipuloidun maissin viljely kaupallisiin tarkoituksiin on maassa kielletty.
Es un gran triunfo. Sabemos que no es el fin porque el juicio.
Tämä on meille suuri voitto. Lopullisesta ratkaisusta ei ole kyse, sillä oikeudenkäynti ei ole vielä edes alkanut. Mutta tällä hetkellä, juridisesti, Monsanto on pysäytetty. Vaikka meksikolaiset puolustavat alkuperäismaissia, tosiasiassa muuntogeeninen maissi on jo heidän ruokapöydissään. Meksiko tuo 30% maisistaan Yhdysvalloista, jossa lähes kaikki maissi on geenimuunneltua. Martin Farfan Patin jo haluaa tietää, mistä maissi on peräisin. Hän ostaakin maissinsa suoraan viljelijöiltä. Tortijojen valmistus jatkuu hänen keittiössään. Valmiit tortijat tarjoillaan mustapapukastikkeen, miedon tuorejuuston ja tulisen chilikastikkeen kanssa perinteiseen meksikolaiseen tapaan.
Meksikossa toimittajana oli Anna-Reetta Korhonen.
The third day will be devoted to the hearing of witnesses.
Nyt Haagiin, missä viime viikonloppuna pidettiin erikoinen symbolinen oikeudenkäynti tai julkinen kuuleminen. Syytettynä oli maatalousjätti Monsanto, jota tapahtuman järjestäjät syyttivät ekologisen suurtuhon aiheuttajaksi. Monsanto on maailman suurimpia muuntogeenisten siementen sekä maatalouskemikaalien ja torjunta-aineiden valmistajia. Neljä tuomaria eri maista kuunteli ja kuulusteli 30 todistajaa kahden päivän aikana. Heidän käsityksensä mukaan maatalouskemikaalit ovat sairastuttaneet heidät tai heidän läheisensä, vaikka asiaa on vaikea tai jopa mahdotonta todistaa. Myös Monsanton edustaja oli kutsuttu paikalle vastaamaan syytöksiin, mutta yhtiö ei sellaista lähettänyt.
Thank you. Merci. Merci beaucoup.
Kuultiin ranskalaisen Sabine Gratalupin tarina, joka oli levittänyt hevostilallaan glyfosaatti kasvimyrkkyä raskautensa alkuvaiheessa ja sai vammaisen lapsen. Kuultiin argentiinalaisen Marialis Robleron tarina. Hänen kotinsa vieressä on maatalouskemikaalien varasto ja hänelle syntyi epämuodostunut lapsi. Kuultiin tarinoita myös Yhdysvalloista, Sri Lankasta, Brasiliasta, Meksikosta, Burkina Fasosta ja monesta muusta paikasta. Todistajien joukossa oli maanviljelijöitä, lakimiehiä, lääkäreitä, tutkijoita.
So we are seeing ecocide and genocide unfold right in our times.
Maailmassa on meneillään ekologinen suurtuho. Tämän tapahtuman tavoite on saattaa kaikille tiedoksi, mitä suurmaatalous ja erityisesti maatalouskemikaalit tekevät, selittää yksi tapahtuman alkuunpanijoista, intialainen fyysikko ja filosofi, palkittu ympäristöaktivisti Vandana Shiva.
This is really a wake-up call to the world.
Suuri osa Haagin oikeaa oikeudenkäyntiä matkivassa tapahtumassa kuulluista todistuksista koski Monsanton kehittämää kasvimyrkkyä glyfosaattia. Se on maailman eniten käytetty kasvimyrkky ja Monsanto myy sitä kaupallisella nimellä Roundup. Sen käyttö liittyy kiinteästi geenimuunneltujen kasvien viljelyyn, mutta esimerkiksi Suomessakin glyfosaattia käytetään runsain mitoin maataloudessa, kaupunkipuistoissa, jopa lasten leikkipaikoilla, vaikka geenimuunneltuja kasveja täällä ei viljellä. Viime aikoina glyfosaatin on esitetty erilaisissa tutkimuksissa aiheuttavan syöpää, keskenmenoja, epämuodostumia ja hedelmättömyyttä. Tutkimukset ovat kuitenkin kiisteltyjä, eikä kemikaalin vaikutuksesta ole yksiselitteistä totuutta. Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut glyfosaatin todennäköisesti ihmisille syöpää aiheuttavaksi aineeksi.
My story is Christine's story.
Timothy Litzenberg puhui Haagin symbolisessa oikeudenkäynnissä todistajan ominaisuudessa. Hän on yhdysvaltalainen lakimies, joka edustaa noin 1000 syöpään sairastunutta. Suurin osa heistä on maanviljelijöitä ja he uskovat sairautensa johtuvan glyfosaatista ja ehkä muistakin maatalouskemikaaleista. Useimmat ovat sairastuneet non-Hodgkins lymfoomaan, joka on imusolmukesyöpä.
We all know and the scientific community knows that glyphosate can cause non-Hodgkin lymphoma.
Me tiedämme ja tutkijat tietävät, että glyfosaatti voi aiheuttaa non-Hodgkins lymfooman ja muita syöpiä, sanoi Litzenberg todistuksessaan. Glyfosaatti on puhuttanut myös EU:ssa. Sen myyntilupa oli katkolla viime kesänä ja jatkoajan antaminen oli EU:lle kova pala. Lopulta komissio teki nahkapäätöksen ja antoi myrkylle 1,5 vuotta lisäaikaa. Eli jälleen ensi vuoden lopulla glyfosaatin mahdollista kieltämistä puidaan EU-elimissä. Jotkut maat ovat jo kieltäneet glyfosaatin käytön viimeaikaisen keskustelun nojalla. Tällaisia ovat Sri Lanka, Malta ja Hollanti. Viime keväänä kansalaiset ottivat vahvasti kantaa Brysselin kaduilla glyfosaattia vastaan. Nämä äänet ovat sieltä. Haagissa mielenosoituksia ei nähty, koska poliisi oli kieltänyt ne. Maailmassa on 5-6 suurta monikansallista siemenyritystä, mutta lähitulevaisuudessa niitä näyttäisi olevan vain 3. Nimittäin muutaman viime kuukauden aikana on ilmoitettu 3 suuresta yrityskaupasta. Kiinalaisjätti ChemChina aikoo ostaa sveitsiläisen Syngentan. Yhdysvaltalaiset DuPont ja Dow suunnittelevat fuusiota ja lisäksi saksalainen Bayer on ilmoittanut ostavansa Monsanton. Kauppojen toteutuminen riippuu vielä kilpailuviranomaisista. Eli niin muuntogeenisten siementen tuotanto kuin siihen läheisesti liittyvien maatalouskemikaalien ja torjunta-aineiden tuotanto keskittyy entisestään.
Each of these was a poison manufacturer, which then entered the field of seed through genetic engineering in order to...
Näillä kaikilla yhtiöillä on pitkä historia myrkkyjen tuotannossa. Nykyään ne tuottavat geenimuunneltuja siemeniä, joiden avulla ne saavat siementen patentit ja keräävät patenttimaksuja viljelijöiltä. Myrkkykartelli käy sotaa viljelijöiden vapautta ja ruokaturvaa vastaan, syyttää Vandana Shiva. Hän on törmännyt Monsanton kanssa yhteen monesti ennenkin myrkyttömän maailman haaveineen. Maatalouden kemikaaleja tuottavilla suuryhtiöillä on todella takanaan vahva historia maailman myrkkytuotannossa. Monsanton tuoteperheeseen kuuluu glyfosaatin lisäksi esimerkiksi Yhdysvaltojen Vietnamin sodassa käyttämä kasvimyrkky Agent Orange. Miljoonat vietnamilaiset ja 10 000 yhdysvaltalaiset sotilaat ovat kärsineet sairauksista, jotka on yhdistetty Agent Orangeen. Bayer puolestaan valmisti toisen maailmansodan aikana juutalaisten joukkotuhossa käytettyjä myrkkykaasuja. Siemenfirmoista Monsanto on saanut eniten huomiota osakseen ja sitä vastaan on pidetty mielenosoituksia lähes kaikissa maanosissa. Niinpä Monsanto oli Haagin julkisen kuulemisen itseoikeutettu symboli. Kansalaisjärjestöt olivat kutsuneet Haagiin myös Monsanton edustajat, mutta yhtiö ei lähettänyt ketään. Tiedotusvälineille Monsanto on luonnehtinut kansalaisjärjestöjen tilaisuutta pelkäksi typeräksi tempuksi. Myös Bayerin edustaja oli kutsuttu, mutta Bayerin edustajaa ei Haagissa nähty. Monsanto ei myöskään vastannut minun haastattelupyyntööni. Sen sijaan Bayerin viestintäosasto vastasi kirjallisesti kysymyksiin, joista yksi koski Haagin symbolista oikeudenkäyntiä.
Olemme sitoutuneet avoimeen ja rakentavaan vuoropuheluun kestävästä maataloudesta ja globaalista ruokaturvasta sidosryhmien kanssa, myös kriittisten sidosryhmien. Mutta yhdistymisprosessimme Monsanton kanssa on vasta aluillaan ja molemmat yhtiöt toimivat vielä täysin itsenäisesti. Yleisesti ottaen emme pidä tällaista oikeudenkäyntiä oikeana tapana aloittaa ennakkoluulotonta vuoropuhelua.
Vandana Shivan Navdanya-järjestö on yksi Monsanton vastaisen symbolisen oikeudenkäynnin alullepanijoista. Järjestö on perustanut Intiaan 10 siemenpankkeja, joilla pyritään pelastamaan alkuperäissiemeniä. Nimittäin Intiassa muuntogeenisten kasvien viljely on yleistä. Esimerkiksi puuvilla on lähes täysin muuntogeenistä. Viljelijöiden on ostettava siemenet joka vuosi erikseen.
They made the cotton seed price jump more than 75,000%.
Vandana Shivan mukaan puuvillan tuotannon hinta on noussut pilviin sekä siementen hinnan että viljelyn vaatimien kemikaalien vuoksi. Intiassa 100 000 puuvillan viljelijät ovat viime vuosina tehneet itsemurhan, usein maatalouskemikaaleja juomalla. On kiistelty siitä, ovatko itsemurhat seurausta muuntogeenisen puuvillan viljelystä vai jostakin muusta syystä. Vandana Shivan mielestä itsemurhat johtuvat viljelijöiden velkaantumisesta.
This is a genocide.
Hän kutsuu muuntogeenisiin siemeniin ja myrkkyihin perustuvaa maataloutta kansanmurhaksi. Haagissa kuuli usein myös sanan ecocide, ekologinen suurtuho.
The time has come for ecocide to be recognized in international jurisprudence.
Nyt on oikea aika sille, että käsite ecocide otetaan mukaan kansainväliseen oikeuteen, sanoo tapahtuman suojelija, nigerialainen arkkitehti ja kirjailija Nimmo Bassey. Hän on kansainvälisen Maan ystävät-järjestön perustaja ja hän on Vandana Shivan tavoin palkittu ympäristöaktivisti. Bassey sanoo, ettei ole lainkaan sattumaa, että symbolinen oikeudenkäynti Monsantoa vastaan pidettiin juuri Haagissa.
Well, The Hague is very symbolic as a place of justice globally.
Kansainväliset tuomioistuimet ovat Haagissa ja me haluamme, että laajat ympäristörikokset käsiteltäisiin rikoksina ihmisyyttä vastaan. Siksi Haag on juuri oikea paikka tälle tapahtumalle, sanoo Nimmo Bassey.
Muchas gracias.
Mutta ennen kuin menemme eteenpäin, soitan vielä Suomen jokioisiin. Nimittäin Luonnonvarakeskuksessa on alettu tutkia glyfosaatin jäämiä suomalaisilla pelloilla sekä sen kulkeutumista vesistöihin. Tutkimusta vetävä erikoistutkija Jaana Uusikämppä kertoo, että aineen terveysvaikutuksista on vain vähän tietoa.
No, maailmalta on näitä tutkimuksia, joissa on kerrottu muun muassa syöpävaikutuksista tai sitten keskenmenoista, mutta me ei olla täällä Luonnonvarakeskuksessa tämmöisiin asioihin keskitytty, koska meillä on enemmänkin tämä maaperä- ja vesiasiat tutkimuksen kohteena.
Glyfosaattia on käytetty parikymmentä vuotta myös Suomessakin. Eikö se ole aika jännää, että sen vaikutuksista ei juuri mitään tiedetä?
No, se on käyttötietojen mukaan ollut sellaista, että siitä ei pitäisi olla mitään suurta haittaa. Ja toisaalta se on hyvin edullinen, varsinkin nykyään sen käyttö on edullista ja se on hyvin tehokas aine. Ja sen takia sen käyttö on nyt varmasti sitten niin suurta meillä.
Niin, erikoistutkija Jaana Uusikämppä, kuinka paljon Suomessa käytetään glyfosaattia?
No, käyttö on kasvanut vuosittain ja huipussaan käyttö oli vuosina 2011 ja 2012, jolloin sitä myytiin tilastojen mukaan 900 000 kiloa vuodessa.
Ja sitä käytetään paitsi maataloudessa aika laajasti myös muualla.
Muun muassa kaupunkiympäristöissä, puistojen hoidoissa, kaduilla siellä, jopa lasten leikkipaikoilla on saatettu käyttää.
Nyt kuulemme toisen osan viime viikolla alkaneesta Ääniä Yhdysvalloista -sarjasta. Donald Trump on miljardööri, mutta hänen peruskannattajansa ovat köyhiä. Miten näin on päässyt käymään, sitä Mika Hentunen selvittää länsivirginialaisessa Kaiserin kaupungissa.
Stories about people, stories about the world.
Historias del mundo.
Si pudimos hablar, si pudimos hablar. Si pudimos hablar.
Si pudimos hablar. Si pudimos hablar. Si pudimos hablar.
Si pudimos hablar. Si pudimos hablar.
Si pudimos hablar.
Tarinoita ihmisistä, tarinoita maailmasta.
Vapaaehtoiset pullottavat omenahilloa koulukeskuksen katoksessa. Edessä on vuoden suurin juhla Appalakkien kainalossa, sadonkorjuujuhla. Omenat hilloon on saatu lahjoituksena. Hillon tuotot menevät kirkkojen kautta apua tarvitseville paikallisille. Hillon pullottaja Jeffrey Clark kertoo, että tänä vuonna rahoilla autetaan rikkinäisten perheiden lapsia.
They got kids from broken down homes and they get in trouble and they try to take them and help them and get on their feet.
Kesselin saha on pitänyt reilun 5000 asukkaan Kaiserin leivässä. Puuta viedään läheiseen Luukin paperitehtaaseen. Tehdasta pyörittävä Verso-yhtiö on karsinut muualla. Täällä irtisanomisilta on ainakin toistaiseksi säästytty. Mutta työpaikkoja ei ole tullut lisääkään, eivätkä palkat ole nousseet. Pastori Thomas Roach kertoo, että paikallinen keskipalkka $22,000 vuodessa on Yhdysvaltain köyhyysrajan alapuolella.
I think the average income here is about $22,000 a year. And that makes us well below the poverty line in the United States.
Länsi-Virginia elää raskaasta teollisuudesta, hiilestä ja muista kaivannaisista sekä puusta. Siksi täällä ei pidetä Obaman hallinnosta, eikä Hillary Clintonista, koska hän on puhunut ympäristöä säästävän energian puolesta.
My name is Jeffrey Clark. I'm 19 years old and from Burlington, West Virginia.
19-vuotias Jeffrey Clark äänestää nyt ensimmäistä kertaa vaaleissa. Siitä, kenelle hänen äänensä menee, ei ole epäselvyyttä.
So Donald Trump's, you know, with the NRA and he's doing stuff to try to help lower taxes here for us smaller people in smaller towns like this. So if he's going to try to help us out, I'm going to try to vote for him.
Jeffrey Clark sanoo äänestävänsä Donald Trumpia, koska Trump ja kansallinen kivääriyhdistys ajavat pienten ihmisten asiaa. Samaa sanovat muutkin Kaiserissa, mikä tuntuu erikoiselta. Trump on miljardööri.
I'm not a big political person, but that's where I stand, I guess. So.
All those people who accept Jesus will be in God's good graces and they'll be on their way to heaven.
Thomas Roachin baptistikirkko on Kaiserin laitamilla. Se näyttää varastorakennukselta. Roach on pystyttänyt ohutseinäisen, vaaleansiniseksi maalatun talon vuoren rinteelle itse seurakuntalaistensa kanssa. Sisäpuolella puukamina tuo lämpöä raamattupiiriin, jota Roach pitää kahdelle seurakuntalaiselle. Hän on koulutukseltaan teologian tohtori Liberty-yliopistosta. Päivisin hän on kiertävä erityisopettaja Vuoristokylissä. Iltaisin ja viikonloppuisin hän huolehtii pienestä seurakunnastaan.
Many of the people here are struggling in minimum wage jobs. They're struggling just to put food on the table and have enough to pay the medical bills. It's fairly inexpensive to live here.
Pastori Roach kertoo, että monet paikalliset taistelevat minimipalkalla vain saadakseen ruokaa pöytäänsä ja maksaakseen lääkemaksunsa. Hänellä on vertailupohjaa, koska hän on kotoisin pääkaupunkiseudulta. Kaiserista on Valkoiseen taloon vain parin tunnin ajomatka. Silti täällä eletään lähes kolmannen maailman oloissa. On eletty jo vuosisatoja.
In West Virginia we do have an element of people who have lived here for hundreds of years. Generation upon generation has kind of grown up knowing the hardships of an area like this.
Roach kertoo, että sukupolvi toisensa perään elää vaikeuksissa. Monet oppivat hyväksymään sen, että heillä on vain yksi vaatekerta ja ruokaa on vain täksi viikoksi. Kurimuksen kääntöpuolena Länsi-Virginiassa tapaa Roachin mukaan poikkeuksellista yhteisöllisyyttä. Sen huomaa hillonpullottajista. Vapaaehtoiset työskentelevät innokkaasti yhteisen hyvän puolesta. Myös uskonto tuo paikallisille lohtua. Vakaumuksellisia kristittyjä on Kaiserissa paljon.
Even though it's hard here, even though we have to work hard or maybe put up with some hardships, I know ultimately God is going to work out all those details and he's going to give us food to eat, he's going to give us friends and transportation and good times and bad times too a little bit too.
Pastori Roach sanoo uskovansa Raamatun lupaukseen siitä, että Jumala huolehtii seuraajistaan. Meidän on vain raadettava ja siedettävä vaikeuksia. Luotan siihen, että Jumala järjestää meille ruokaa ja ystäviä niin hyvinä kuin huonoina aikoina, hän sanoo.
Mika Hentusen ääniä Yhdysvalloista -sarja löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta areena.yle.fi/radio. Ja maailmanpolitiikan arkipäivää jälleen viikon kuluttua.